ten můj rukopis vznikal opravdu v situaci, kdy jsem si říkala, že už psát asi nikdy nebudu, ale Viola Fischerová, moje přítelkyně, mě domlouvala, že se mohu dostat hlouběji do poezie, nebo já nevím, těžko se o tom hovoří, že mohu popsat stavy, do kterých se běžně člověk nedostává, když dobře vidí a dobře slyší a dobře chodí. Takže abych se pokoušela, a já jsem si řekla, možná to bude moje záchrana, když to teda na ten papír hodím, tak jsem to na papír hodila.
Právě rukopis jste věnovala Daniele Hodrové. Proč?
Proč? Protože Daniela Hodrová se stala v mém posledním období mým andělem strážným. Protože mě čte obden nebo dvakrát týdně chodí a čte mi. Já vášnivá čtenářka nesmím už číst. Čili toto je pro mě strašně důležité.
Publikovat jste začala poměrně pozdě, kdy jste ale začala tušit, že psaní je váš osud?
No, tohle je dost těžký na to odpovědět, protože já jsem psala od svých velmi mladých let. Jako holka ještě na gymplu jsem psala básně, ale pod chlapeckými jmény, protože jsem se styděla, že píšu básně. Ale pak jsem samozřejmě psala texty, ale pořád mě to jako nic neříkalo. Byl to takovej vedlejší produkt, jakoby. No až teprve, kdy jsem se, to už mě bylo přes 30, seznámila s Josefem Hiršalem, tak to začalo být jiný. Já jsem byla velmi vášnivá čtenářka od dětství, čili ta literatura mi vždycky ležela na srdci. No a on začal mluvit o poezii, no tak to mě prostě chytlo a už jsem se tedy držela. Už jsem se přilepila jako moucha na nějaký lepící pásce.
Kritici a teoretici vaši tvorbu dělí do dvou proudů nebo linií, na tu experimentální a na tu dokumentární. Jak byste svou tvorbu rozdělila vy? Jak byste pojmenovala své literární přístupy?
Tak já jsem původně psala, texty jsem psala vždycky. Já jsem nikdy nepsala poezii. Já nejsem básník vůbec. Ale píšu prostě cosi, co mám potřebu to sdělit. Hlavně mám potřebu to ze sebe dostat na papír. To sdělení, to už je něco jiného, to si někdo možná čte, ale já jsem potřebovala to, co jsem měla v sobě napsat, abych si to mohla znova přečíst. Tak to ovšem už nemělo s experimentem co dělat. Máš ten experiment, to už je jiná věc, jakým způsobem psát a co, jak kombinovat, nekombinovat, výtvarně nějak zdůraznit nebo auditivně se zdůraznit. To je, co se týče toho experimentu. To, co se týče paměti, tak to bylo založeno na tom, že měl Hiršal jedinečnou paměť, takže on udával prostě, tehdy se stalo to a to. A podle toho jsme mohli jet. On byl v tomhle ohromný, já jsem si takovýmhle způsobem to nepamatovala. A on vždycky měl záznamy, takže jsem se mohla spolehnout. Tak to je asi tak. Odpověď.
Byly ty jazykové experimenty především reakcí na zneužívání jazyka za socialismu, nebo pro vás byla důležitější ta funkce estetická a to logické zkoumání jazyka?
Prvotní byla skutečně tady v celém tom komunistickém bloku tehdy byla evidentní zneužívání jazyka. Takže ten jazyk se stal pro lidi nepoužitelný prostě v intimitě, v běžném hovoru. To byl náš problém, ale jiné problémy měly jiné evropské národy, ale zajímavé bylo, že všichni měli potřebu v těch raných 60. letech dělat něco nového v poezii, to znamená opravdu teda experimentovat. Buď to zkoušet směrem ke stránce výtvarné, anebo k té stránce hudební. My jsme dělali hodně a převážně vizualizaci, čili jsme zdůrazňovali to, jak ten text vypadá po rozkladu a jak je vtipný a ironický. Tam muselo být hodně humoru.
Vy jste s panem Hiršelem tvořila texty i překládala. Běžný smrtelník si asi nedovede představit úplně, jak ta spolupráce probíhala. Jak jste se ujednotili? Stačilo naznačit a ten druhý věděl? A nebo jste se také hádali, konfrontovali? Nebylo to vždy snadné?
Tak upřímně řečeno, já o žádné hádce nevím. To můžu prohlásit na nejčistší svědomí. To byla konfrontace, když jeden navrhuje tohle, druhý tohle. Muselo se vycházet samozřejmě z doslovného překladu, hovoříme-li o překladech. Čili já jsem stála na svým v tom smyslu, že jsem řekla, ten smysl je tento. A jakou formu tomu dal Hiršel, to byla zase jeho převládající role. Já jsem držela ten smysl a on držel tu formu.